În urmă cu câțiva ani de zile am fost la o săptămână de evangelizare în Ungaria, la Békéscsaba, în biserică maghiară. Am găzduit la o familie cu mai mulți copii și seară de seară toată familia aliniată cu copiii la casa Domnului. Miercuri seara, pregătiți să mergem la casa Domnului, unul dintre copiii mici a fratelui s-a uitat la tatălui și a întrebat: "Opu, câte duminici sunt săptămâna asta?" Mi s-a părut interesantă întrebarea copilului, așa că în vremea de acum avem săptămâni cu multe duminici. Ne bucurăm să fim împreună înaintea Domnului și ne rugăm să binecuvinteze Domnul întreaga adunare. Le mulțumim celor care au slujit din corul bărbătesc, pentru tânărul violonist, pentru toată adunarea și ne rugăm Domnului să învioreze inima tuturor. Dimineață am fost la Burzuc și îi spuneam fratelui Dan, una dintre bucuriile pe care le am este faptul că păstorul bisericii din Burzuc, fratele Teofil Alb, face un lucru deosebit. A luat tinerii din Bălaia, din Burzuc, din Sârbi, i-a adunat la oaltă, i-a format într-un grup de colindători și astăzi de dimineață a colindat cu ei la Burzuc. Și dintre ei, mai mult s-au întors la Domnul în dimineața asta. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină tari. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea copiilor noștri și ne rugăm ca satele noastre și bisericile noastre să aibă parte și de botezuri și de tineri care se întorc cu toată inima la Domnul. În seara aceasta, mesajul este din Evanghelia după Matei, capitolul 2, și se intitulează "Cum s-a văzut nașterea Domnului prin ochii magilor din răsărit?" Cum s-a văzut nașterea Domnului prin ochii magilor din răsărit? Mai întâi, cine sunt magii? Magii aceștia din răsărit. Ca să vedem din ce perspectivă, din ce lume au venit ei, și cum au privit ei. Istoria magilor este pierdută în negura vremurilor, dar cel mai bine îi vedem în cartea lui Daniel, în paginile Sfintelor Scripturi, în vremea Babilonului. În Daniel capitolul 2, ni se spune că în al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori și urmează o altă categorie. Cum le zice? Magi. Fratele Cornilescu a tradus cititorii în stele. Ghicitori, vrăjitori, magi, pe descântători și pe haldei. Și găsim în cartea Daniel această denumire, cititori în stele, era o categorie dintre înțelepții de la curțile împărătești. În vremea aceea, conducătorii popoarelor, a imperiilor, aveau în jurul lor sfătuitori, consilieri, pe diverse probleme. Și între acești consilieri erau vrăjitorii, erau cititori în stele, erau haldeii, erau cei care se pricepeau la interpretarea visurilor. Cititorii în stele sau magii sunt o combinație între astrologie și astronomie. O combinație între astrologie și astronomie. Ce este astrologia? Astrologia este acea îndeletnicire a unor oameni care ne spun că pentru a înțelege destinul nostru, mersul istoriei, viitorul nostru și a celor din jurul nostru, este important să căutăm în stele, între astre, și din constelații, din combinații, din aranjamente ale astrelor, Să aflăm care ne va fi destinul. În vremea noastră, astrologii care cuceresc lumea sunt cei care se ocupă cu... Cu ce se ocupă? Cu zodiacul. Deci zodiacul nu este altceva decât astrologie. Și oamenii încep dimineața consultând zodiacul. Ideea din spatele zodiacului este că ce se va întâmpla cu tine în ziua aceea depinde de combinația astrelor. Și cei care au întocmit zodiacul spun în ce zi și care este faza constelațiilor și a astrelor și cum o să-ți meargă în ziua aceea. Sau spun din ce zodie ești. Și în funcție de zodia în care te așează, spune, astea sunt trăsăturile vieții tale, ale viitorul tău. Este o mega înșelătorie. Este una dintre cele mai mari minciuni ancorată în astre. Pentru că viitorul nostru nu depinde de astre. Dar asta este astrologia. La curțile împărătești din vechime erau acești oameni pricepuți să spună asta e combinația astrelor și astea se vor întâmpla. Pe lângă această dimensiune mai era și o anumită pricepere a lor în a urmări corpurile cerești. Și asta este astronomia. Să studiezi mișcarea, să studiezi comportamentul astrelor cerești. Și asta este o disciplină care se dezvoltă și în zilele noastre și sunt mereu, mereu preocupați oamenii să cucerească și să cunoască tot mai bine cosmosul. Deci, magii erau o combinație între astronomie și astrologie. Și erau la curțile împărătești și când David și când Daniel a ajuns în Babilon, a ajuns la un moment dat mai marele lor. Doar că în Babilon s-a întâmplat ceva. Datorită mărturiei lui Daniel, datorită mărturiei lui Șadrac, Meșac și Abednego, datorită mărturiei mai târziu a lui Mardoheu și Estera, a lui Ezra și Neemia, și datorită faptului că s-au înființat sinagogile între evreii împrăștiați în Imperiul Babilonian și Medo-Persan, scrierile Vechiului Testament au ajuns să fie răspândite și în această lume păgână. Și unii dintre păgânii din aceste imperii au luat și scrierile Scripturilor și au început să le citească. Studiind Scripturile, citind Scripturile, au ajuns la texte care spun, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Este una dintre profețiile lui Balaam. Când Balac l-a chemat să blesteme poporul lui Dumnezeu și Balaam era unul dintre acești magi ai lumii antice. Și Balac l-a chemat, l-a angajat ca uitându-se la stele, ca uitându-se la pricepere lui în a gândi și a prezice viitorul, să blesteme poporul lui Dumnezeu ca să nu aibă viitor. Numai că Dumnezeu a răsturnat toate planurile lui Balaam și a lui Balac și în loc să blesteme a binecuvântat și în loc să rostească lucruri care să ducă la distrugerea poporului, acest om rătăcit, păgân, a fost folosit de Dumnezeu supranatural ca să anunțe planul lui Dumnezeu cu istoria și anunță că o stea va ieși în Iacov, va răsări când Dumnezeu va duce istoria poporului său înspre împlinirea planurilor lui. Așadar, în vremea nașterii Domnului Iisus, undeva în răsărit, Și comentatorii sunt de părere că erau în Persia de atunci, undeva în ținutul Iranului de astăzi. Oamenii aceștia preocupați să se uite la cer ca să caute dezlegarea tainelor istoriei. Într-o zi au văzut un astru neobișnuit. Au văzut o stea, așa o descriu ei, care are un comportament diferit de tot ce au văzut ei până atunci. Steaua aceea este diferită. Oamenii preocupați să înțeleagă tainele, oamenii aceștia ajung la concluzia că steaua aceea nu este altceva decât împlinirea a ceea ce scrie în cărți. O stea răsare din Iacov. Și înțeleg că în Iacov, în poporul Israel, se naște un împărat diferit de toți împărații de până atunci și de toți împărații care vor urma. Că este un punct de cotitură în istorie. Că se naște cineva a cărui naștere este marcată de fenomene neobișnuite în cosmos. Că se schimbă istoria. Că se schimbă direcția lumii. Și când înțeleg lucrul acesta, oamenii aceștia se organizează și pleacă din Persia până la Ierusalim, peste 1000 de kilometri, unii zic că ar fi chiar 1500 de kilometri, pornesc din răsăritul acela al lumii lor, din lumea lor păgână, se duc înspre Ierusalim să vadă cum se desfășoară în realitate ceea ce au văzut ei. Călătorie lungă. În tradiție se spune că au fost doar 3 magi. Gaspar, Melchior și Baltazar. Asta e tradiția. Comentatorii spun a fost o caravană mare. A fost un alai mare. Oamenii aceștia se duc să vadă ce anume se întâmplă. Semnul pe cer. Astrul acela neobișnuit. Nu alinierea planetelor, nu alinierea astrelor, pentru că este o stea cu un comportament total neobișnuit. Și vă rog să vă imaginați că vin după luni de călătorie, cale lungă, după luni de călătorie ajung în capitala țării, la Ierusalim, unde în mod normal se nasc împărații. Intră în Ierusalim și se duc la palat. Că dacă se naște împărat, unde să se nască? Și acum vă rog să vă imaginați primul lor șoc, prima lor uimire. Întreabă unde este împăratul de curând născut, că i-am văzut steaua în răsărit. Și la Ierusalim nimeni nu știe nimica. Poporul la care se naște împăratul nu știe nimic. Împăratul Irod nu știe nimic, sfetnicii lui, preoții și înțelepții, cărturarii nu știu nimic. Și ar fi ceva de felul următor. Ca unul care ești preocupat de istoria familiei britanice, de exemplu a familiei regale britanice, ai aflat din sursă sigură că se naște următorul prinț moștenitor a tronului Marii Britanii. Și te duci până la Londra, la Palatul Buckingham și ajungi în audiență tocmai la regină și întrebi unde este împăratul de curând născut? Și îți spun despre ce vorbește. De unde ți s-a năzărit chestia asta? Nu s-a născut nimeni, nu știm nimic. Vreau să vă uitați prin ochii magilor poporul căruia se naște împăratul. Conducătorii poporului nu știu nimic, sunt într-o lume paralelă cu realitatea. Dar ei au venit 1500 de kilometri. Ei au văzut o stea și ei au cărțile lor. Și Rodul își cheamă preoții cei mai de seamă și cărturarii și îi întreabă: avem noi așa ceva în scripturile noastre? Scrie așa ceva în scriptură? Da, spun ei, uite, și tu, Betleeme, Efrata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată din căpetenile lui Iuda, căci din tine se va naște o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Da, scrie. Și magii se uită la toți oamenii ăștia. Scrie așa ceva în cărțile voastre? Și voi ce faceți? Păi ce să facem? Am citit, închidem cărțile și ne ducem să ne continuăm viața noastră. Dar noi am venit de la 1500 de kilometri să ne închinăm lui. Și voi? Noi. Și oamenii aceștia pornesc înspre Betleem. Și probabil că s-au uitat în spate să vadă câți vin după noi. Că e împăratul lor. E Mesia lor. Este cel care va schimba istoria poporului lor. Este cel care decide destinul lor. Câți vin după noi? Și se uită și nu vede nimeni. Și se duc la Betleem, steaua merge înaintea lor, steaua pe care o pierduseră când au intrat în Ierusalim, apare de îndată ce ies, se duce înaintea lor și spuneam că este un astru cu un comportament total diferit de a tuturor astrelor, că nici o stea nu vine să meargă de la Oradea până la Burzuc. Sau de la Ierusalim până la Betleem, vreo 6-8 kilometri. Este ceva total deosebit. Ajung la Betleem și steaua se oprește deasupra casei. O fi gardă de onoare? Vor fi oamenii care sunt din anturajul noului rege? Este ceva care e deosebit aici? Este Iosif, Maria și pruncul. Vă rog să vă uitați prin ochii magilor. Ce fel de popor e acesta? Ce fel de oameni sunt oamenii aceștia? Cum se raportează ei la planul lui Dumnezeu? Cum se raportează la istoria lor, la destinul lor? Ce fac oamenii aceștia? Intră în casă și își desfac visteriile. Au venit din răsăritul îndepărtat, au venit de acolo și au adus daruri, că au venit să se închine. Și se închină, dar oare să ne închinăm sau nu? Nici măcar o îndoială n-a trecut prin mintea lor. Au văzut pruncul, s-au aruncat cu fața la pământ, în cea mai adâncă formă de reverență, în cea mai adâncă formă de cinstire. Se aruncă la pământ, se închină, desfac visteriile și aduc daruri, daruri simbolice. Daruri pentru că împăratul acesta este deosebit de oricare alt împărat. Și îi dau aur, smirnă și tămâie. Și termină procesiunea de închinare. Și se pregătesc a doua zi să plece înapoi spre țara lor. Alte câteva luni de zile pe drum. Și noaptea au un vis. Și în visul acela Dumnezeu le spune să nu mai meargă pe la Irod, să nu mai treacă prin Ierusalim, pentru că Irod și locuitorii Ierusalimului sunt într-o altă realitate spirituală. Mintea și inima lor este stăpânită de altcineva. Și oamenii aceștia se întorc acasă pe alt drum. Vă rog să vă uitați prin ochii lor. Ce fel de popor este poporul acesta? Probabil că au plecat cu inima plină de bucurie că l-au găsit și cu atâtea întrebări. Ce fel de oameni? Dăm istoria înainte cu 2000 de ani. Și ajungem în anul 2018. Și sărbătorim? Ce sărbătorim? Nașterea Mântuitorului. Și imaginați-vă că se uită magii la noi. Au trecut 2000 de ani și magii se uită să vadă cum ne închinăm noi în 2018. Ce-ar vedea în dreptul meu? Ce-ar vedea în dreptul casei mele? Ce-ar vedea în dreptul tău? În dreptul casei tale? Sărbătorim că s-a născut Mântuitorul. Cel care a venit în lumea noastră să mântuiască. Cel care a venit să ia oamenii din robia păcatului, să-i ierte de păcate, să le schimbe viața, să-i întoarcă la Dumnezeu, s-a născut Mântuitorul. Și nouă ne pasă? Îmi spunea cineva după masa aceasta că în perioada următoare, pe un kilometru pătrat în jurul Bisericii Emanuel, se vor construi în jur de 50.000 de apartamente noi. Repet, pe un kilometru pătrat în jurul Bisericii se vor construi peste 50.000 de apartamente noi. Și o să avem necazuri mai mari cu parcarea. O să fie mai mare îngrămădeala, așa-i? Sau ne uităm că Dumnezeu ne aduce la poarta bisericii, pe lângă 10.000 care sunt. Ne aduce Dumnezeu la poarta bisericii alte 50.000. Dar ne pasă nouă de așa ceva? S-a născut Mântuitorul. Și a venit să caute cine era pierdut. Și copilul meu e pierdut. Și este o listă de rugăciuni. Când am hotărât să venim împreună, să ne unim cerurile noastre înaintea lui Dumnezeu, să mântuiască Dumnezeu casele noastre. Și eu abia aștept să mă duc acasă să pornesc televizorul. E fratele meu de corp care e pierdut. Eu abia aștept să mă duc acasă la Facebook sau la internet. E vorba de soțul meu sau de soția mea. E vorba de părinții mei. A venit și el nu obosește iertând. Și eu abia aștept să se mai termine odată cu toate sărbătorile astea, să pot și eu să-mi văd liniștit de toate lucrurile de care îmi pasă mie pe pământ. Și magii se uită la noi. Și știți care e concluzia? Oamenilor ăstora chiar nu le pasă. Oamenilor ăstora chiar nu le pasă. Nici de ce a făcut Dumnezeu, nici de ce a promis Dumnezeu, nici de ceea ce face cel născut. Sunt într-o lume paralelă. Apostolul Petru scrie în a doua epistolă, vorbind despre toate lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu, dumnezeiasca lui putere,
Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui și prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu, spune Apostolul Petru, ne-a dat tot. Ne-a făcut părtași lucrării și firii lui dumnezeiești. De aceea, spune Petru, dați-vă și voi toate silințele. Ce spune Petru este, faceți orice efort posibil. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Cu evlavia, dragostea de frați. Și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Apostolul Petru spune, de la ceea ce a făcut Dumnezeu, de la caracterul nostru schimbat de Dumnezeu, ajungem la dragostea de frați și iubirea de oameni. Care este cea mai aleasă formă de a-ți exprima dragostea pentru cineva? Să-ți dorești din toată inima ca omul acela să aibă viață veșnică. Să dorești veșnicia cu Dumnezeu este cea mai aleasă formă de a exprima dragostea pentru cineva. Și Petru spune, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți, vă rog să spuneți cu glas tare, nici leneși, nici neroditori. Dacă nu le avem, spune Petru, suntem oameni leneși și neroditori. Câți dintre dumneavoastră ați văzut vreodată în viață un om leneș? Mâna sus dacă ai văzut un om leneș. Nu în oglindă, ci dacă ai văzut un om leneș. Mulțumesc! Printre oamenii leneși pe care i-am văzut în viața mea, în urmă cu ani de zile am ajuns în vizită într-o familie în altă parte a țării, și aveau în bucătărie un frigider pe care l-au luat. Numai că în bucătărie era dușumea denivelată. Și când au instalat frigiderul, picioarele frigiderului nu erau suficient de mari pentru denivelările de acolo. Și soțul, gospodarul casei, a luat un leț. Un leț de vreo 2 metri. Și l-a pus sub frigider ca să niveleze. Și sub frigider a intrat o jumătate de metru și de la frigider încoace un metru și jumătate de leț în mijlocul bucătăriei. Și toată familia sărea peste leț. Atât de leneși încât nici măcar să taie scândura aceea ca să o scoată de acolo. Petru zice, există o lenevie spirituală. Există o lenevie în lucrurile duhovnicești. Știi ce înseamnă lenevia asta? Muieții spozmeții. Se spune despre un om care a câștigat concursul pentru cel mai leneș om din zona respectivă. Cum a câștigat concursul de cel mai leneș? Era atât de lene încât era lene să meargă pe jos. Și ca să-l ajute totul să se miște dintr-un loc în altul, oamenii i-au dat un cal. Să nu meargă pe jos, ci să meargă cu calul. Și omul a cerut și o broască. Și a zis, dar la ce te ajută broasca? Și a zis să facă așa, ca să meargă calul. Îi era atâta de lene încât îi trebuia o broască să facă ea zgomotul să meargă calul. Și acum vă rog să vă imaginați că magii se uită la noi. E vorba de mântuirea oamenilor. E vorba de mântuirea caselor noastre. E vorba de rodire. E vorba că am fost rânduiți să aducem roadă. Și roada să rămână. Leneși și neroditori. Când am primit chemarea lui Dumnezeu la slujba de păstorire în biserica aceasta, în 1981, vreau să vă mărturisesc că din toată ființa mea m-am împotrivit acestei chemări. Delia la fel. Eu n-am dorit să ajung păstor, Delia nu a vrut să fie soție de păstor cu niciun chip. Ne-am luptat în sufletul nostru cu această frământare. După o perioadă destul de lungă, Dumnezeu a dat la o parte împotrivirea din inima mea, din inima soției și în cele din urmă am acceptat chemarea la slujirea pastorală. Între mine și Dumnezeu am avut zile de post și rugăciune când am luat decizii doar pentru viața mea, decizii deosebit de aspre, pe care nu le negociez că le-am luat între mine și Dumnezeu. Una din deciziile pe care le-am luat atunci a fost că dacă va fi un an în care prin viața și mărturia mea, prin slujirea mea, nu se întoarce nimeni la Dumnezeu, în anul acela mă retrag din slujba de păstor. Și voi lăsa să păstorească altcineva care să poată spune călcați pe urmele mele. Și în fiecare an mă rog ca Dumnezeu să-mi dea harul să mă folosească pentru mântuirea altora. La câțiva ani după ce am început slujirea de păstor, a venit un frate păstor din altă parte a țării, în trecere prin Oradea, s-a oprit și la noi acasă, am povestit cu dânsul și printre altele mi-a spus că e păstor de mulți ani și că în toți anii de când e păstor în biserica aceea n-a avut nici măcar un singur botez. Și eu i-am împărtășit care a fost decizia care am luat-o eu în părtășia cu Dumnezeu în perioada aceea de pregătire pentru a intra în pastorală. S-a supărat pe mine atât de tare. Mi-a aruncat vorbe deosebit de grele. M-a acuzat în fel și chip, de la mândrie, la aroganță, de cine sunt eu ca să pun asemenea condiții și a spus, frate, vă rog, nu vă supărați. Eu nu am luat hotărârile acestea pentru dumneavoastră, sunt numai pentru mine. Vă rog, nu confundați, sunt doar pentru mine, nu pentru dumneavoastră. A plecat mânios, supărat. Și luni de zile n-am mai avut niciun semn de viață de la el. După câțiva ani de zile m-a căutat, a venit din nou. Și mi-a spus, frate Paul, ne-am despărțit ultima dată cu vorbe grele pe care vi le-am aruncat. M-a deranjat atât de mult ce a spus. Mi s-a părut că mă loviți așa, fără milă, mă loviți în creștetul capului cu ce a spus. Și m-am dus acasă hotărât să aduc toate argumentele pentru mine că ceea ce s-a hotărât dumneavoastră e nebiblic și nesănătos. Și mi-am adunat argumente și în duhul meu fierbeam și mă pregăteam de o altă întâlnire ca să vă demolez. Spune, dar nu scăpam de gândul acela. De ani de zile și la tine nu s-a întors nimeni. Și spune, într-o noapte, eram atât de răscolit încât m-am sculat, m-am dus în altă cameră, m-am pus pe genunchi, i-am mărturisit lui Dumnezeu că sunt leneș și neroditor. Și am luat hotărârea că dacă până în seara de Revelion nu se întoarce nimeni la Dumnezeu, în seara de Revelion voi ține ultima predică și voi anunța biserica de faptul că îmi dau demisia. Și spune, m-am rugat tot ce mai rămas din an, ca Dumnezeu să mântuiască pe cineva și nu s-a întors nimeni. Și am ajuns în seara de Revelion. Spune el, nici soția nu știa nimeni. M-am dus la amvon, am citit textul și am izbucnit în plâns. Și n-am putut predica de plâns. Mai mult am plâns decât am predicat. Și spune el, la terminarea plânsului și a ceea ce am putut spune, am făcut chemare. Dacă vrea cineva să-și predea viața Domnului în ultima zi a anului, și spune, frate Paul, s-au ridicat 7 persoane. A venit peste biserică așa un fel de plâns a pocăinței, de plâns a bucuriei. Și biserica nu putea să creadă, s-au întors 7 persoane la noi. Spune, m-am dus acasă. Și am auzit în mintea mea cuvântul Scripturii, cine seamănă cu lacrimi, va secera cu bucurie. Când am fost la evanghelizare în Pakistan, când am văzut ce se întâmplă acolo și cum lucrează frații noștri care fac evanghelizări în țări musulmane, l-am întrebat pe cel care se ocupa de coordonarea programului meu, l-am întrebat, nu vă e teamă de ce se poate întâmpla de represalii? Și a spus, frate Paul, noi am învățat următoarea lecție. Credința este de două feluri, credința uscată și credința udată. Credința uscată este o credință seacă și neroditoare, nu crește nimic în ea. Dar credința care e udată aduce roadă. Și noi am hotărât să udăm credința cu lacrimi și dacă e nevoie să udăm cu sânge. Și se întorc oamenii la Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de inima noastră. Magicii au plecat din răsărit până la Betleem. Nu i-a putut opri nimic. Au avut parte de revelația lui Dumnezeu, au înțeles că se naște împăratul lumii, s-au dus să se închine. Noi spunem că l-am primit în inima noastră, că e Domnul și Mântuitorul nostru. Și acum suntem chemați să lucrăm împreună cu El. O să fim harnici și roditori. Aplicație. Ia câteva secunde, câteva clipe. Și roagă-L pe Duhul Dumnezeu să spună pe inimă câteva nume de persoane față de care să fii harnic și roditor. Harnic în rugăciune, harnic în a-i chema la casa Domnului, harnic în a te apropia de ei, harnic în a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru ei. O să zici, frate Paul, sunt așa de slab. Care dintre noi nu e slab? De ce m-o trebuie să avem și un lanț de rugăciune? Știți ce înseamnă lanț de rugăciune? Slăbiciunea mea și slăbiciunea ta și slăbiciunea altcuiva adunate la oaltă? Un cal singur, dacă trage singur, poate trage 2 tone. Dacă sunt 2 cai, pot trage împreună 12 tone. Unul singur trage 2 tone. 2 trag 12 tone. Unul singur dintre noi are mare putere dacă e rugăciunea fierbinte. Dar dacă se adună rugăciunea întregii biserici, dacă întreaga biserică strigă, Doamne, adu vremea să fim harnici și roditori. Ajută-ne, Doamne, să ne topim pe altar, în rugăciuni, în zile de post, în a ne apropia de cei care sunt nemântuiți, în a strigat către tine să deschizi cerul peste orașul acesta, peste săptămâna de evanghelizare, peste sărbătoarea trecerii în anul nou. Adu, Doamne, asemenea vremuri peste noi.